Вие сте со SPS на Македонски.
Албанија денеска очекува да добие позитивни вести од Министерскиот совет во Брисел, што може да значи дека Тирана ќе ги продолжи преговорите за пристапување кон ЕУ без Македонија и така пакетот Албанија-Македонија за влез во ЕУ може да биде преполовен. Високи представници на Унијата тврдат дека до последен момент се прават напори да нема разделување на Македонија и Албанија, но дека во моментот тоа е многу тешко, речиси невозможно. Европските представници брифираат дека желбата на Унијата, но и на председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, е Тирана и Скопје заеднички да продолжат по европскиот пат, но го забележуваат и тоа дека Македонија не направила уставни измени со кои ќе ги внесе бугарите во преамбулата на уставот, што е услов за вистински почеток на преговорите за членство во Унијата. Советот за обшти работи се одржува само ден пред самитот ЕУ-Западен Балкан. Според истите извори се очекува утре среда да има заедничка декларација, а шесте земји од Западниот Балкан ќе бидат поканети да ја усогласат заедничката надворешна политика со Унијата. Во четврток и петок пак, за време на Европскиот совет, се очекува интензивна дебата за проширувањето, но и за внатрешните реформи на Унијата. Додека се чека одлуката на европските министри за надворешни работи, на домашен терен нема расправа ниту за патоказите за владеење на правото, ниту за реформите во јавната администрација, што треба да бидат испратени во Брисел до крајот на месецов. Пратениците ниту вчера не ја почнаа расправата по овие прашања, бидејќи документацијата содржела класифицирани податоци. Александар Николовски од ВМРО ДПМН е член на Националниот совет за евроинтеграции на седницата на Советот рече.
Имајќи предвид дека се работи за ваков сензитивен материјал, согласно законските одредби, седницата на Националниот совет и на Комисијата за европски прашања треба да е од затворен карактер. Би замолил за разбирање, тоа е да дадеме можност на службите и во Собранијето и во Секретаријатот за европски прашања да можат согласно закон да постапат, и затоа би ве замолил да ја одложиме оваа седница. Следен термин би бил 20 декември среда.
До петок ќе биде јасно дали ќе биде донесена формална одлука за предпристапни преговори за Украина и Молдавија, како што препорача Европската комисија. Додека се чека најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН е да се изјасни дали ќе учествува во преодната техничка влада која треба да биде формирана 100 дена пред изборите, аналитичарите нагаѓаат кои ќе бидат можните рокади на функциите на коалиционите партнери во власта. Но премиерот Димитар Ковачевски вчера потсети дека со техничката влада нема импровизации, туку дека тоа е законска обврска.
Техничката влада е дефинирана согласно закон и точно се знае кој предлага министри во таа техничка влада. Што значи дека се знае од парламентарното мнозинство кои се министрите и од најголемата опозицијска партија кои министерства се предлагаат да бидат предводени од нивни предлози.
Законот за владата предвидува 100 дена пред избори најголемата опозициона партија да ги добие министерските места во МВР и во Министерството за труд и социјална политика. Тие ќе имаат дополнителни заменици министри од најголемата партија на власт. Опозицијата добива и заменици министри во Министерството за финансии, во Министерството за земјоделство и во Министерството за информатичко општество. Нивниот мандат трае до денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за парламентарните избори. ВМРО-ДПМН и вчера соопшти дека допрва ќе донесе одлука дали ќе учествува во техничката влада. Драган Ковачки на пресконференција изјави.
Остануваме на ставот дека во наредниот период ќе заседаваат телата и органите на партијата и благовремено ќе извести македонската јавност.
Во СДСМ за вчера вечер почна постапката за кандидирање за председател на државата. Едно од имињата што се споменува во медиумите како можен кандидат од редовите на владеачката партија е Оливер Спасовски, но тој вчера пред новинарите не откри дали ќе влезе во изборната трка.
Тоа не се теми отворени, ниту пак теми за јавност, за тука, туку тоа се партиски работи за кои што кога ќе дојде моментот ќе го кажам с вас.
Дуи информира дека ќе истакне свој кандидат за председател на државата. Врвот на партијата соопштува дека се уште се размислува на оваа тема, како и за тоа дали со СДСМ ќе оди на заедничка листа за парламентарните избори. Арбер Адеми на пресконференција изјави:
дали ќе учествуваме на председателските избори? Да, тоа веќе е потврдено на одлуката на нашето централно председателство.
И актуелниот председател Стево Пендаровски пред неколку дена на прашање на новинарите одговори дека засега не размислува за ова прашање и ќе се изјасни подоцна. Министерството за правда вчера соопшти дека на Љупчо Палевски Палчо, осомничен за убиствата на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски, кој беше уапсен во Бели Кесир, Турција, му е одреден екстрадиционен притвор во траење од 40 дена. Македонското министерство за правда соопшти дека има добиено потврда дека документите со кои се бара враќање на осомничениот за убиството на Вања и Панче се во раците на турските власти. Засега не е познато колку долго ќе трае постапката. Дали изјавите за згаснување на партијата, чиј председател беше Палевски, може тој да ги искористи за да ја избегне правдата во земјава како политички прогон? Министерот Спасовски вчера пред новинарите не сакаше да коментира. Тој рече дека во теке истрагата и дека секоја информација може да штети во расветлувањето на двојното убиство.
Кога е во истрага, сите спекулации и се она што ќе го изнесуваме во јавноста само може да штети на истрагата.
Спасовски не одговори ниту дали има и други осомничени, ниту дали двете убиства се извршени со исто оружје. Најави одговорност ако се потврди дека полициски инспектор споделувал информации од истрагата на своји пријатели и познаници.
Се изнаслушавме на многу информации, на многу спекулации, на многу политиканства, на се она што произлегува од целиот овој аспект. И затоа уште повеќе го потврдувам тој став дека тоа не е добро. За било каква активност која што е нелегална и од било кого, па дали е инспектор или е било кој друг, секако дека ќе се сноси одговорност доколку постои такво нешто.
ВМРО-ДПМНЕ е го обвини Спасовски дека дал лажни информации поврзани со автомобилот на Жежовски. Партијата тврди дека поседува доказ дека возилото во Скопје било и пред 27 ноември, денот на убиството на Вања. Драган Ковачки рече:
како што веќе прашавме, а Спасовски одбива да одговори, дали е точно дека возилото е регистрирано на системот Безбеден град на 24 ноември, во 6 часот и 30 минути и 25 во 21 часот и 15 минути кај Маджари. Денеска ќе потврдиме дека возилото е регистрирано на системот Безбеден град во наведните термини и на наведената локација, што укажува на уште една лага на министерот за внатрешни Спасовски.
Демократскиот сојуз побара МВР да достави информација до собранието за двете убиства. Партијата очекува во неа да бидат опфатени сите преземени активности на полицијата и другите служби за безбедност и дека парламентот треба да расправа и за можна политичка одговорност за случајот. За убиството на Вања и на Панче во притвор се петмина. Првоосомничениот Палевски пак осми ден е во екстрадиционен притвор во Турција.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.